الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebarek ve ta'ala. Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog vjenika Muhammeda. Alehi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashaba i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažene braćo i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas još jednu emisiju u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Po ko zna koji put ponavljamo, doista je baš mnogo pitanja koja stižu na naš e-mail. Vjerujem da više od 6000 pitanja ima na našem e-mailu na koja još nismo uspjeli odgovoriti, tako da unaprijed tražimo halala od svih onih koji su poslali, napisali svoje pitanje, ali jednostavno to je izvan naših mogućnosti. Mi imamo 2 termina sedmično u kojima pokušavamo odgovoriti na što veći broj vaših pitanja. Prvo pitanje večeras: možete li pojasniti kako da se ponašam u situaciji, od prijatelja sam pozajmio određenu svotu novca, u međuvremenu ta valuta je porasla. Da li da vratim tu svotu ili da gledam vrijednost novca? Ovo je jedno, ajde da kažemo, savremeno pitanje koje se vezuje za porast ili devalviranje valuta. Čovjek, znači, pozajmi od nekoga 1000 eura manje ili više i kada dođe vrijeme vraćanja tog novca, taj novac je ili se povećao ili je devalvirao. Kako se ponašati u takvoj situaciji? Ispravno je mišljenje da bez obzira da li taj novac koji trebamo vratiti se povećao ili devalvirao u nekim granicama normali, da je obaveza vratiti istu svotu koliko smo uzeli. I to je pravda, znači ako je novac malo devalvirao, vratit ćemo koliko smo uzeli, 1000 eura, mi vraćamo 1000 eura, a ako je novac i porastao, povećala se njegova cijena, tržna cijena, mi ćemo vratiti onoliko koliko smo uzajmili, osim u nekim iznimnim situacijama kada se desi da određena valuta totalno devalvira, gdje jednostavno čovjek možda uzme, neke valute 1000 i nakon tada to možda odgovara 1000 eura i nakon 5 mjeseci, godinu dana, ta valuta, znači onoliko koliko je čovjek uzeo, bukvalno ne vrijedi ništa. Tada se gleda protuvrijednost neke druge valute u vremenu kada je uziman dug. Ali to u slučaju samo ako je valuta totalno devalvirala i pala, ali ako se radi o nekim, da kažemo, klasičnim standardnim rastu valute ili devalvaciji, tada se vraća iznos kojeg smo uzeli, bez obzira da li se valuta povećala, porasla ili je pala. Halal te nasmijetni, moje pitanje: šta kao majka da učim da se otvori na faka mojoj kćerki da se uda i šta ona da uči da dragi Allah otvori na faku za udaju? Pitanje jedne majke, brižne majke, šta da ona može, šta može da uči za svoju kćer kako bi se njena kćer udala i šta njena kćer može da uči. Jednostavno mi imamo problem kada je u pitanju dova, što jednostavno, evo, samo ovo pitanje dovoljno je da insan kada ima neku potrebu podigne svoje ruke, zahvali Allahu riječima Elhamdulillahi Rabbil Alamin, donese salavat na Božijeg poslanika, wassalatu wassalamu ala rasulina, i svojim riječima na maternjem jeziku, arapskom, francuskom, njemačkom, albanskom, bosanskom, zatraži od Allaha ono što mu treba. Ja, Rab, gospodaru moj, olakšaj mojoj čerci da se uda za hajirli insana. Čerka dovi: ja, Rab, olakšaj mi da se udam za hajirli čestitog moralnog vjernika. Znači, svojim riječima doviti ono što nam je potrebno. Nekome je potrebno zdravlje, nekome djeca nisu poslušna, neko je bolestan, neko hoće posao, neko hoće ovo, neko hoće ono. Znači, svojim riječima tražimo od gospodara ono što nam je potrebno. Treće pitanje: poštovani šejh, radim u banci, praktikujem vjeru. Interesuje me da li je veliki grijeh jer od plate hranim porodicu. Generalno, gledajući, ako znamo da banke danas posluju sa kamatom Znači, raditi u banci znači podržavati direktno ili indirektno kamatni sistem. Čak su islamski učenjaci govorili, čovjek koji čistač u banci, njegove pare nisu halal. Ili security u banci, njegov novac nije haram, a kamoli onaj ko sjedi, ko knjiži, ko naplaćuje i tako dalje. Allahov poslanik, ali se radi samo hadis koji bilježi ima muslim, kaže se da je Allahov poslanik prokleo onoga ko daje kamatu, onoga ko uzima, onoga ko svjedoči i onoga koji evidentira. Ima rivajet kod imama muslima, svi su oni isti u grijehu. Onaj ko daje, onaj ko uzima, onaj ko zapisuje, onaj ko svjedoči tom, znači, ugovoru kamatnom. S druge strane imamo vjerodostojan hadis koji bilježi imam Tirmizija. Ših Albani je za njega kazao da je sahih hadis da Allahov poslanik za alkohol prokleo 10 osoba. Zašto ovo sve spominjemo? Spominjemo kako bi shvatili kada islam zabrani određenu stvar, sve ono što afirmiši taj grijeh je zabranjeno. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Potpomažite se u dobru, potpomažite se u dobročinstvu, nemojte se potpomagati u grijehu. Znači 10 osoba u lancu, svako ko je vezan za alkohol i koga pije i koga toči i koga nosi i koga cijedi, znači 10 osoba, svi su prokleti vezani za alkohol. Tako da, insan koji radi u banci, ako banka posluje, a danas sve banke posluju tako, ako posluje putem kamati, treba da traži sebi drugi posao. Četvrto pitanje, možete li pojasniti propis slanja zekijata u siromašne zemlje, mimo svoje države, mimo svoje zemlje? Generalno pravilo koje su islamski učenjaci postavili kada je u pitanju zekijat jeste da je najbolje da insan izdvaja zekijat u državi i u regiji gdje on živi. Jer Božji poslanik ali se ratu selam kada je slao Muaz ibn Džebela u Jemen, pa kada mu je davao instrukcije kako da se ponaša, čemu da ih poziva, između ostalog kaže, spomenim, podučim, naredim da izdvajaju zekijat koji se, kaže, uzima od njihovih bogataša imućnih i vraća se, dijeli se njihovoj bijedi. Pa je ovo jedan od jasnih hadisa gdje Allahov poslanik alejhiselam daje smjernice da se zekijat, znači u mjestu od bogatih ljudi gdje se uzme, njihovoj bijedi se dijeli. Ali ako bi se desilo da u datom momentu u nekom društvu je manje siromašnih, za razliku od nekog drugog društva gdje je mnogo više siromašnih, nema, ako Bog da, smetnje da se zekijat izdvoji i pošalji u neke siromašne zemlje, u neku Afriku ili negdje drugo, s tim što mora da bude, znači, izdvojen posredstvom onih koji su povjerljivi, oni koji znaju kome će dati, kako će dati itd. Ali generalno pravilo, znači najbolje je zekijat da se izdvaja u regiji, u mjestu gdje čovjek živi, u državi gdje čovjek živi, ali ako bi čovjek poslao svoj zekijat, pogotovo ako je u tim državama velika potreba, velika glad i tako dalje, ako Bog da, njegovo izdvajanje zekijata je ispravno. Peto pitanje, da li je dozvoljeno uzeti tejemum umjesto kupanja nakon spolnog odnosa ukoliko je osoba prehlađena, sezonska gripa ili prehlada, a jako je osjetljiva i postoji mogućnost da se još više razboli. Kada je u pitanju tejemum, generalno je pravilo da se tejemum uzima u dvije situacije, kada nemamo vode ili kada imamo vodu, a voda nam šteti. Ili, kažu učenjaci, ako je čovjek bolestan pa ne smije koristiti vodu, boji se da će korištenje vode usporiti njegovo ozdravljenje ili, ne daj Bože, pogoršati njegovu bolest. Evo, u ovakvim situacijama, kad su pitanje neke da ih nazovemo manje bolesti, insan treba da se boji Boga i da pokuša poduzeti sve da se kupa. Znači, zagrijat će vodu, koristit će fen prilikom sušenja itd. Ako i dalje postoji velika mogućnost, bez obzira što bi čovjek ugrijao vodu, bez obzira što bi koristio fen, da će kupanje prouzrokovati dodatnu bolest, onda u takvoj situaciji je dozvoljno insanu da uzme tejemum. Ali insan treba da se boji Boga i da se ne poigrava sa tejemumom. Osnova je kada čovjek ima potrebu za kupanje, treba da se okupa. Ali rekli smo, ako nema vode ili ima vode, ali boji se da će njeno korištenje pogoršati bolest ili usporiti ozdravljenje, u takvim slučajima je dozvoljeno uzeti tejemum. Kad su u pitanju ove manje bolesti, znači rekli smo, obaveza je da se čovjek prvo potrudi. da ugrije vodu, da obezbijedi fen i tako dalje. Ali ako čovjek kaže u sve to, ja ako bi se okupao, razbolit ću se, u takvoj situaciji čovjeku dozvoljeno da uzme tejemum. Kakav je propis da žena nakon smrti kupa svoga muža i kakav je propis da muž nakon smrti kupa svoju ženu? Znači, pitanje je u situacijama kada je to izvodljivo, da li žena, ako je njen čovjek preselio, da li ona može da ogasuli svoga čovjeka ili da bude u, da kažemo, timu osoba koje kupaju njenog čovjeka i obrnuto. Da li muž može nakon smrti učestvovati u gasulu i kupanju supruge? Kada je u pitanju da žena kupa svoga čovjeka nakon smrti, prema konsenzusu islamskog učenjaka to je dozvoljeno. Znači, žena, umro je njen čovjek, da li ona može da učestvuje sa ostalima da kupa njenog čovjeka? Može. Može, nema nikakvih smetnji. Kada je u pitanju obrnuta situacija da čovjek kupa svoju suprugu nakon smrti, dio učenjaka je smatrao da to nije ispravno, ali ne postoji jasan, vjerodostojan dokaz koji bi to zabranio. Tako džumhur, većina islamskih učenjaka smatrala je da je čovjeku, mužu dozvoljeno da učestvuje sa ekipom koja gasuli njegovu suprugu, da i on bude sa njima i da i on pomaže i da i on gasuli. I Allah najbolje zna, to je ispravno mišljenje džumhura, većine islamskih učenjaka, da je dozvoljeno čovjeku da učestvuje u kupanju svoje supruge. Pitanje je, jedna naša sestra je pojasnila da ima tetišnu, ali ta tetišna ju je u isto vrijeme i sestra po mlijeku. Znači, jedna naša sestra ima tetišnu. Ta njena tetišna je njoj sestra po mlijeku. Sada, da li ona mora nositi hidžab pred mužom od njeni tetišni, a koja je njoj u isto vrijeme i sestra po mlijeku? Kada bi i kazali da je ta njena tetišna njoj sestra po krvi, a ne po mlijeku, opet pred njenim čovjekom njoj je obaveza da nosi mahramu. Tako da, znači, to što je neko nekome tetišna, to što je neko nekome sestra po mlijeku, ne znači niti ima ikakav šerijetski razlog da žena smije biti otkrivena pred njenim čovjekom. Znači, ako imaju dvije sestre, udate su za dvojicu različitih ljudi, one kada, znači, se posjećuju, moraju da nose mahramu pred čovjekom svoje sestri. Tako i u ovom slučaju, ako je ta tetišna njena sestra po mlijeku i ona joj je tetišna po krvi, za koga se udala? Udala se tamo za nekoga možda jednostavno s drugog kontinenta, po kojoj osnovi ta njena sestra po mlijeku ne bi trebala da nosi mahramu pred njenim čovjekom? Ne postoji nikakva osnova, samim time, znači, on je za nju totalno stranac i samim time nju je obaveza da nosi mahramu pred njim. Esselamu alaikum, da li je dozvoljeno u islamu da se igra kolo uz izvornu muziku? Generalno gledajući, muzika u islamu je zabranjena prema stavu 4 pravne škole. S druge strane, u onim našim poznatim narodnim kolima, igranju kola, postoje i druge šerijatske sporne stvari. Ljudi se drže za ruke sa ženama, žene su razgoličene, muzika, tako da više je faktora zbog kojih nije dozvoljeno čovjeku muslimanu da igra kolo onako kako se to kod nas realizira na proslavama, na manifestacijama, na feštama, na nekim teferićima, na nekim igrankama. Znači, strogo zabranjeno, zato što je to uz muziku, zato što je to dodirivanje žena koje čovjeku nisu dozvoljene i, znači, zbog drugih stvari, zato što te same žene su i otkrivene i mnogo drugih faktora, tako da, znači, rezime je da je to zabranjeno u islamu. Jedno malo duže pitanje. Ja sam saznala da moja majka čini dugo vremena sa oženitim čovjekom blud. Mi smo u velikoj svađi i tako dalje. Pitanje je, znači, kako se obhoditi prema majci za koju čerka zna da ona čini blud i nemoral. sa nekim koji je već oženjen. Generalno pravilo, insan treba da se čuva i pazi u islamu, je veoma opasno tvrditi za nekoga da čini blud, a zato ne postoje jasni dokazi. U islamu se može dokazati da neko čini blud na dva načina. Da osoba sama o sebi kaže, da prizna i da to vide četiri svjedoka. U protivnom, insan može potvoriti osobu. Ali ako bi prihvatili činjenicu da je ta majka toj svojoj ćerci priznala da ona čini nemoral, opet se vraćamo na pitanje kako se ćerka treba ophoditi prema toj majci. Imamo situaciju da i bojkotuje, da kaže činiš grijeh, neće se s tom više ni čuti ni viđati, tako dalje. U pokušaju da je taj bojkot odvrati, u većini slučajeva, pogotovo kada je u pitanju naš mentalitet balkanski, mi ne volimo bojkote, s druge strane, dijete bojkotuje majku. To u 99% slučajeva neće nikada polučiti pozitivne rezultate. Ostaje druga opcija, da ostane ćerka sa svojom majkom u nekom minimalnom kontaktu gdje će koristiti priliku i onu svoju moralnu obavezu da je pozove i upozori da to ostavi. Da kad sa njom sjedne, kaj majka, Allah te nagradio, ti si moja majka, meni obaveza da ti činim dobročinstvo, ali to što radiš, to je haram, to je neispravno, to je zabranjeno, kazna na ahiretu za bludnike je takva, kazna na dunjalku za bludnike je takva i takva, nemoj to činiti, nemoj nas sramotiti, Allah te nagradio i tako dalje. Ono što može jeste savjet, jeste kritika, jeste lijepa riječ i ništa više mimo toga. 10. pitanje, eselamu alikum, jel kada se uči Kur'an na prijevodu i nalazim se kod suri sa seždom, jel kad se čita na prijevod obaveza je isto učiniti seždu ili ne? Znači jedno pitanje, pošto mi znamo da u Kur'anu u određenim surama imaju ajeti koji kada se pročitaju na kraju tog ajeta pohvalno i lijepo da se uradi sežda, ta se sežda zove sežda tilavet, sežda učenja Kur'ana. E sada, to je jasan propis, učimo Kur'an, našli smo ajet u Kur'anu, na kraju tog ajeta ima jedan poseban znak i znamo da se tu čini sežda, ostavimo Kur'an, učinimo seždu. Da li je to propisano i kada čitamo prijevod značenja Kur'ana? Allah najbolje zna, čitao sam fetve savremenih učenjaka koji se opet pozivaju na knjige Mezheba da su kazali današnji prijevod Kur'ana najbliže što bi se za njega moglo kazati jeste da je to jedan vid olakšanog tefsira ljudima. Prijevod Kur'ana nije ništa drugo do jedan olakšani vid tefsira. A kada čitamo knjige islamskih pravnika, da li osoba kada čita tefsir treba da čini seždu, kazali su da ne treba. Tako da osobe koje čitaju prijevod Kur'ana i naiđu na ajet u kojem je spomenuta sežda, znači nije im propisano da čini seždu. Je li dozvoljeno pomoći omladincu da se oženi novcem iz zekijata? Je li dozvoljeno da čovjek dio svog zekijata dadne nekom omladincu koji ima potrebu da se oženi, a nema mogućnost da obezbijedi sebi uvjete za ženitbu? Islamski učenjaci su kazali ako omladinac radi, trudi se i ne može obezbijediti sebi uvjete za ženitbu, a s druge strane ima potrebu, u godinama je, boji se smutnji i tako dalje, u takvom slučaju dozvoljeno je momka pomoći novcem od zekijata kako bi se sačuvala njegova moralnost, kako bi zasnovao porucu i tako dalje. Tako da znači, u osnovi insan koji može zarađivati, njemu se ne daje zekijat. To je osnova. Ali u ovom slučaju čovjek radi, ali ne može dovoljno zaraditi da bi obezbijedio sebi nešto što mu je prijeko potrebno. Jer brak je prijeka potreba, izostavljanje braka u potrebi u situaciji kada čovjek ima potrebu može, ne daj Bože, dovesti do bluda, do nemorala i tako dalje. Pa su islamski učenjaci kazali da taj insan tada potpada pod kategoriju potrebni sirotinje, koje je potrebno pomoći da bi on riješio ono što mu je osnovna potreba. Tako da, ako imamo mladince za koje znamo da se trudi, radi, ali jednostavno teško je obezbijeti uvjete za brak, da li možemo svojim novcem iz zekijata pomoći tog insana se oženi? Možemo. Možemo. 12. pitanje. Radim u bolnici, često dezinficiram ruke alkoholom. Da li gubim abdest prilikom dezinfekcije? Bez obzira šta čovjek da dotakne, kad su u pitanju stvari koje ga okružuju, ništa, doticanje bilo čega ne kvari abdest. Kad kažemo bilo čega, mislimo na stvari. Dodirnuti čak nečistoću, kada bi čovjek znači dotakao izmet, kada bi dotakao mokraću, to nema s abdestom ništa. Svakako da prije namaza on to mora oprati da bi njegov namaz bio validan, ali to ne utječe na validnost namaza. Tako da alkohol po ispravnom mišljenju nije nečist. Ali kada bi rekli da je alkohol nečist, osoba koja dezinfekciju ruku radi sa alkoholom, nije izgubila abdest. Samo kad treba klanjati, po mišljenju da je alkohol nečist, opraće lijepo ruke i klanjati. Tako da, čak rekli smo, kada bi insan dotakao neđaset, kada bi dotakao mokraću, a pod abdestom je, on nije izgubio abdest. Samo kad krene klanjati, on treba da opere, znači da li ruke, da li mjesto koje je drugo mjesto koje je dotakao neđaset. Da li je dozvoljeno žmiriti u namazu zbog toga da se fokusiraš na namaz? Velika većina islamskih učenjaka smatrala je da je pokuđeno žmiriti u namazu. Znači, ogromna, velika većina je smatrala da je to pokuđeno. Nije haram, ali pokuđeno. Na osnovu hadisa Božijeg poslanika, ali se leto sram, kada neko od vas ustani da klanja, neka ne zatvara oči, neka ne žmiri. Ali ovaj hadis, ogromna, ogromna većina islamskih učenjaka za njega je kazala da je daif. Znači, imamo većina učenjaka, pogotovo znamo da su pravnici, u većini slučajeva bili su tolerantni u pogledu uzimanja daif hadisa i zasnivanja propisa na hadisima. To je poznato pravilo kod pravnika, tako da većina islamskih učenjaka smatrala je pokuđenim da čovjek žmiri u namazu zbog ovog hadisa. Rekli smo da ovaj hadis je daif i ne može se uzimati kao izvor propisa. S tim što su islamski učenjaci kazali, znači osnova je čovjek kada klanja treba da gleda otvoreni očiju i da gleda u mjesto gdje će činiti seđdu. To je osnova. E sada, ako bi čovjek imao razlog i potrebu, ako jednostavno na mjestu gdje neko pored njega prolazi, nekada ljudi klanjaju, na primjer, u prvom safu kod prozora, ispred njega prolazi auta, prolazi djeca, jednostavno određeni pokreti, ako ima potreba da čovjek zažmiri u namazu kako bi povećao koncentraciju, u takvom slučaju po većini islamskih učenjaka više pokuđenost prestaje. Ako ima potreba. U normalnim uvjetima čovjek kod kuće kada klanja ili klanja u džami gdje su normalni uvjeti, u takvoj situaciji po većini islamskih učenjaka je pokuđeno klanjati zažmirenih očiju, ali ako ima potreba, ako pored nas neko prolazi, vrti se, nešto nam jednostavno privlači pažnju dodatno, u takvoj situaciji, ako Bog da, nije sporno da čovjek zažmiri kako bi se više koncentrisao na namaz. Jedno malo duže pitanje jedne naše sestri koja jednostavno kaže dane koje nisam mogla postiti zbog dojenja napostila sam, međutim prije 2 godine imala sam pobačaj i tada nisam postila 9 dana. Znači imamo jednu našu sestru, nije postila 9 dana i nakon toga dolazi trudnoća pa dojenje pa trudnoća pa dojenje i pita kada će ona napostiti te svoje dane. Islamski učenjaci su kazali da osoba u ovakvoj situaciji čekat će. Ona je, to je njen dug, ali ona ga trenutno ne može ispuniti, ako Bog da nije griješna, ako ima opravdan razlog zašto ne može napostiti, zato što doji dijete, zato što je trudna, u takvim situacijama, sačekat će prvu priliku kada bude fizički spremna, kada ne bude trudna, kada ne bude dojila djecu i ako Bog da napostit će te dane i ako Bog da nije griješna zbog toga. Esselamu alaikum, jel možete da nam objasnite, želeo bih da znam poslije poroda kada treba početi klanjati namaz. Pitanje znači kada žena nakon poroda treba da počne klanjati. U islamu postoje 2 situacije kada žena ne klanja, kada je u mjesečnici, u hajzu i kada je u postporodnom ciklusu, takozvanom nifasu. Znači ženi je zabranjeno klanjati sve dok krvari nakon poroda. Velik broj učenjaka smatrao je da je maksimalna granica tog krvarenja 40 dana, s tim što se ja ne bi složio s time, zato što ne postoji jasan dokaz ako žena, primjer, radi krvari 43 dana. Na osnovu čega ćemo kazati da žena nakon 40 dana mora da se okupa i da klanja, a krv koja je bila 39. dana i 41. je identična krv. Tako da, znači, propis nifasa se vezuje za krvarenje. Znači, žena, i čak što više obrnuto, nekada se zna desiti da žena u 20. danu, 25. 30. danu bude sigurna da je krvarenje prestalo, nju je obaveza se okupa i da počne klanjati. Dio žena, znači, čeka apsolutno 40 dana ne gledajući je li krv stala ili nije stala. Nakon 40 dana se kupa i počinje klanjati, što nije tačno. Propis nifasa je vezan za krvarenje. Ako krvarenje prestani nakon 20. dana, 30. 25. i žena bude sigurna da je krvarenje prestalo, nju je obaveza da se okupa i ona je samim time čista i obaveza je da počne klanjati namaz. Ali isto tako, ako bi nifas, iako se to rijetko dešava, ali ako bi se povećao i 41, 2 ili 3 dana, obaveza je sačekati prestanak krvarenja i nakon toga se okupati. 16. pitanje, sura Ihlas vrijedi kao trećina Kur'ana. Da li je dozvoljeno na jednom rekatu poslije Fatihe proučiti 3 puta suru Ihlas kako bi zadobili sevap cijelog Kur'ana? Iščitavao sam fetve i stavove islamskog učenjaka u pogledu ovog pitanja, znači da čovjek na jednom rekatu ponovi 3 puta suru Kul Huvallah. U većini slučajeva to učenjaci nisu zabranjivali, ali isto tako da je to, ajde da kažemo, bilo propisano radio to Božji poslanik ili njegovi ashabi. Tako da, kazali su islamski učenjaci, ako bi to čovjek uradio jednom, dva put, tri put, to ako Bog da nije sporno. Ali da to radi kontinuirano, to bi već moglo otići u nekom pravcu novotarije. Tako da čovjek može mimo namaza da prouči 3 puta suru Kul Huvallah, nadajući inšal da ima nagradu cijelog Kur'ana, ali da u namazu, u jednom rekiatu ponavlja istu suru 3 puta, znači to ako bi insan ponekada uradio, inšala, nadamo se da nije pogriješio, ali da to radi kontinuirano, Allah najbolje zna, to je neispravno. 16. pitanje, može li se osobi na samrti učiti sura Jasin? U pogledu pitanja da li se prilikom samrti, da li je pohvalno i lijepo ljudima učiti suru Jasin, kao što je došlo u određenim predajama, da to ljudima olakšava izlazak duši. U pogledu ovog pitanja imamo razilaženje koje se zasniva na ocjeni hadisa. Da li je hadis vjerodostojan ili nije? Allahov poslanik je kazao hadisu od Ma'qil ibn Jesara, da je poslanik rekao iqra'u jasina ala meutakum. Učite Jasin osobama kojima je nastupila smrt. Ovaj hadis, velika većina islamskih hadijskih učenjaka smatrala je daif hadisom. Ono što je meni poznato, Hakim, rahmetullahi alihi, ovaj hadis je ocjenio vjerodostojnim. Inače, poznato pravilo kod hadijskih učenjaka da je imam Hakim bio poprilično tolerantan u pogledu ocjene određenih hadisa, da su oni vjerodostojni. Apsolutno velika većina islamskih učenjaka ovaj hadis je smatrala daif. Znači, imamo s jedne strane hadis u pogledu kojeg postoji razilaženje kod učenjaka, da li je sahih ili ne. S druge strane, pravnici, kao što smo pojašnjavali u nekim drugim pitanjima, islamski pravnici u većini slučajeva bili su isto tolerantni u pogledu prihvatanja daif hadisa i na osnovu njih donošenja određenih propisa, pa je velika većina islamskih učenjaka smatrala pohvalnim i lijepim da se osobi koji su nastupile smrtne muke da neko uzme da uči Jasin i da će to uz Allahovu pomoć olakšati izlazak duši. Malikijski mezheb jedini je smatrao da to nije pohvalno i da nije ispravno, u protivnom 3 mezheba, hanefijski, šafijski, ambelijski, smatrali su da je to pohvalno i lijepo. Tako da, ako bi to neko i radio, inšala bi iznila, prvo što imamo hadis u pogledu kojeg postoji razilaženje, pa imam Hakim je za njega kazao da je hadis ispravan. Imamo 3 mezheba koji su to smatrali djelo pohvalnim, tako da uzela u pomoć ako bi to neko radio, ne možemo kazati za njega da je uradio nešto neispravno. Ovo pitanje ima prostora za razilaženje i treba biti u pogledu ovakvih pitanja, hajde da kažemo, i tolerantan i uvažavati osobu koja ima drugačiji stav. Esselamu alaikum, jedno pitanje, imam protezu zube, kada uzmem abdest, da li ih moram svaki puta skidati? Učenjaci savremenog doba kada govori o protezama u ustima kada su u pitanju zubi, spomenuli se da nije obaveza vaditi zube prilikom abdesta. U osnovi samo ispiranje usta prilikom abdesta, kompletno ispiranje usta kao znači jedan sastavni dio abdesta, velika većina islamskih učenjaka smatrala da je to samo ispiranje usta sunnet, pohvalno. Tako da ne možemo kazati da je nešto obavezno da bi se ispunilo nešto pohvalno. Ne možemo kazati obaveza izvaditi protezu zube da bi uradili nešto što je pohvalno. Tako da insan će uzeti vodu, promučkat će vodu u ustima i ispljunuti. Znači to je ono što može uraditi, inšallah, njegov abdest je, ako Bog da, potpun i ispravan. Imam 14 godina, treniram fudbal, klanjam, ali ne mogu prestati sa masturbiranjem. Kako da prestanem u činjenju tog grijeha? Velika većina islamskih učenjaka smatrala je masturbiranje da je zabranjeno. To je osnova pitanja, masturbiranje, onanisanje, da je to samozadovoljavanje, da su to zabranjeni postupci. E sada, kako i na koji način rješavati se tog problema? Imamo nekoliko, ajde da kažemo, različitih savjeta, shodno opet insanu, godinama, uvjetima. Prvi uvjet kojeg savjetuju islamski učenjaci jeste stupanje u brak. Jer insan dok ima toliku potrebu za onanisanjem, za masturbiranjem, samim time to ukazuje da on ima potrebu i za brakom. Znati da je to zabranjeno. Znači, ako znamo da je određena stvar u islamu zabranjena, onda će nam to olakšati ostavljanje toga. Za razliku, možda nekada neko čini određenu stvar, ali ne zna da je zabranjeno. Pa kada mu se kaže to je zabranjeno, onda mu to olakšava. Isto tako, tačno je da masturbiranje, onanisanje ili samozadovoljavanje, da je štetno. Kako po, da kažemo, tjelesno zdravlje, ali isto tako djeluje i na psihu. Tako da trebamo znati da je to zabranjeno, da to šteti čovjeku, njegovom zdravlju, njegovom tijelu, njegovoj psihi. Isto tako paziti se s kime se čovjek druži. Kada insan se druži sa moralnim, čestitim omladincima koji to ne radi, koji će čovjeka posticati da to ostavi, razlika je biti u takvom društvu i razlika je biti u društvu u kojem možda svi to rade, jedni drugi postiču na to, tako da odabir društva isto tako utječe na ostavljanje ovog grijeha. Poslanik alejhi selam, kada je govorio o mladincima u pogledu braka, savjetovao je post. I u ovom kontekstu osoba koja ima jake porive, sigurno će postom umanjiti porive, obarati pogled. Isto tako insan koji ima problema sa masturbiranjem, koji ima problema sa onanisanjem, treba da čuva svoj pogled maksimalno od gledanja u stvari koje su zabranjene. Isto tako dobro je da se čovjek bavi društvenim aktivizmom, jednostavno da ne bude i sjedi u kući, ne zna šta će od dosade i onda jednostavno šetan čovjeka nagovori na određene zabranjene stvari, a jedna od njih je i onanisanje, masturbiranje. Kad je insan zauzet, obavezan, ima neki drugi obaveza, onda to će u paketu zajedno sa ostalim savjetima, ako Bog da, pomoći insanu da ostavi ovu lošu naviku. Htio bih vas pitati da li žena koja se nalazi u drugom stanju, da li je haram da trudnoću i ginekološke preglede i porođaj radi muški ginekolog ili to mora raditi kod ženskog ginekologa? Osnova je da žena kada se liječi, liječi se kod žene, kada se muškarac liječi, liječi se kod muškarca, pogotovo kada su u pitanju bolesti gdje dolazi do otkrivanja avreta. Ako ne dolazi do otkrivanja avreta i ako ne dolazi do dodira između doktora i pacijenta, hajde kažemo tu ima više tolerancije, ali znači najveći vid, što bi rekao, o pregleda gdje se otkrivaju avreti jesu ginekološki pregledi, jeste porod i tako dalje. Tako da velika osnova tog pitanja jeste ženi je obaveza da pokuša da traži, da se liječi, da trudnoću je vodi i da je porađa doktorica. E sad, vanredna je situacija da živi u mjestu gdje nema nikakve doktorice ili došlo je do nekih komplikacija gdje niko od žena ne može to riješiti. To su vanredne situacije. Mi govorimo o generalnom pitanju, generalno pitanje, vođenje trudnoće, ginekološki pregled i trudnoća, sam porod, to treba kod žena da vodi ženski, znači doktori, ginekologi. Ja se zovem tako i tako, gledam vaša predavanja, počeo sam klanjati, ali ono što je na kraju kaže, duže jedno pitanje, nešto što mi ne da mira, osoba je primijetila kako određeni ljudi klanjaju, njihov namaz se razlikuje od drugih ljudi, pa sada, da li je namaz tog našeg momka koji pita, on klanja onako kako je naučio od svoga efendije, da li je njegov namaz ispravan. Mora da znamo da razlike koje postoje u namazu su više nego, da kažemo, minorne i sitne. Razlike u namazu su u većini slučajeva da li se dižu ruke ili ne, što je sunnet, da li se izgovara amin ili ne na glas, što je opet sunnet, da li se miče prstom ili ne, da li se rastavljaju sunneti od farza. Sve te stvari, ni jedna od tih stvari ne utječe na validnost namaza. Tako da insan ne treba da se sikira onako kako se kod nas nauči klanjati. Namaz u mejtefu je validno, ispravno, tako da nema smetnje što čovjek dođe u džamiju, vidi neku u namazu, diže ruke, neko ne diže ruke, neko kaže na glas amin, neko ne kaže, neko na tešehudu miče prstom, neko ne miče. Sve su to, slobodno se može kazati, sitnice koje nikako ne utječu na validnost namaza, tako da insan ne treba da se opterećuje tim stvarima. Bitno je da se klanja namaz, da se u namazu ispune njegovi ruknovi, da se ispune njegovi vađibi, a ove, da ih nazovemo sporedne, sitne stvari, one ne utječu na validnost namaza. Mogu li ja sebi za svoga života kupiti i obezbijediti kefine, čefine, u koje će me zamotati nakon moje smrti? Da li je dozvoljeno čovjeku da, dok je još on živ, jednostavno želi insan sebi za svoga života da obezbijedi čefine ili kefine, kako se zovu na arapskom, u koje će ga zamotati nakon njegove smrti? Ako pogledamo u sunnet Božijeg poslanika, ali se letu sram, naći ćemo određene argumente iz kojih možemo direktno ili indirektno shvatiti da to nije sporno. Znači, nema ništa sporno u islamu da čovjek još dok je živ u svojoj 60. i 70. godini jednostavno nađe određeno lijepo platno i kaže, e, ovo platno želim ja da kupim za svoga života i želim da me zamotate kada umrem u to platno. Imamo nekoliko argumenta koji to potvrđuju. Prva stvar, to je osnova. Osnova da su stvari dozvoljene, nema zabrani. Znači, to su adat, to su običaji, u običajima je velika osnova, sve nam je dozvoljeno dok nema dokaza nešto zabranjeno. Ne postoji nigdje dokaz da je rečeno ne smijete vi sebi kupovati čefine dok ste živi. To je prva stvar. S druge strane, imamo onaj poznati hadis da je Allah poslanik alejhi selam jedne prilike izašao među svoje ashabe u novom ogrtaču, pa mu jedan ashab tražio taj ogrtač, pa kad su ga pitali zašto se to radi, kad su ga ukorili, on je rekao želim da mi taj poslanikov ogrtač, jer je on dotakao tijelo Božijeg poslanika, želim da mi to budu u čefini, i prenosioc hadisa kaže i kada je umro zamotali su ga u taj ogrtač. Samim time vidimo da je on za svoga života obezbijedio sebi čefine. Tako da nema ništa sporno u tome da čovjek za svoga života sebi obezbijedi čefine. Jedno malo duže pitanje. Poštovani šejh, šta kažete na to što se muškarci i žene miješaju u teretani? Žene dolazi u kratkim šorcevima i topovima. Naime, meni to jako smeta. Moj muž ide u teretanu i zadrži se po 5 sati. Tu se žene istežu, pravi svakakve poze, dolazi skoro gore, gole, cijelu trudnoću je tako i u svakom slučaju. Pitanje je da li je dozvoljeno muslimanu vjerniku da ide u teretane u kojima su pomiješani muškarci i žene. Po mom nekom skromnom mišljenju ne mogu da vjerujem da postoji neko ko za sebe tvrdi da je musliman i da tvrdi da je to dozvoljeno. Može čovjek da ode, kaže, jest, to je grijeh, ali evo ja kršim taj grijeh. Ali vjernik, musliman, dođe u teretanu gdje trešti muzika i pored njega treniraju žene koje su, znamo kakve žene idu u teretane, i utegnute i mnogo toga otkriveno, i čovjek boravi u takvom prostoru 5 sata i onda postaviti pitanje, ne mislim ovdje na ovu našu sestru, koliko mislim na slučajeve kada ljudi pokušavaju braniti da je to dozvoljeno. Znači, to su po meni neke najosnovnije stvari u islamu, da čovjek shvati kako da vjernik, zar doliči čovjeku vjernik, zar bi doličilo čovjeku sutra te sretni Božji poslanik i ti u teretani treniraš, trešti muzika i pored tebe razgoličene žene i ti kažeš Božji poslaniče, evo ja sam došao ovdje 5 sati, treniram. Nemoguća misija da bi to neko od nas mogao kazati, tako da, znači, zbog više faktora, i zbog muzike i zbog prisustva žena koje nisu ispravno obučene, koje su u našoj blizini, a mi tu dolazimo po svom odabiru. Razlika je kada nam neko kaže, a dobro, to viđamo i na ulici. Mi ulicom moramo proći, moramo otići do opštine, moramo otići u supermarket, u teretanu ne moramo otići. U teretanu ne moram otići, tako da smatram da je zabranjeno, neispravno da čovjek vjernik koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan da ide u teretane gdje su u istom terminu, gdje se sluša muzika i gdje su pomiješani muškarci i žene. Da li se pri sklapanju braka može navesti da muž ne može dovesti drugu ženu bez pristanka prve? To jest, ako dovede drugu ženu, a prva je navela da ne može pri sklapanju braka, da li je u tom slučaju prvoj ženi dozvoljeno da traži razvod braka? Pitanje je, znači, da li žena kada se udaje ima pravo da uvjetuje svom mužu bez negiranja propisa, ali ona kaže jednostavno ja se za tebe udajem i ne želim dok sam ja živa da se ti ženiš. Ako ćeš me oženiti, ženiš me pod ovim uvjetom. Ako, znači, ako prihvatiš moj uvjet, onda možeš da stupiš sa mnom u brak. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka u pogledu ovog pitanja, ali ja lično sam stava da je to ženino pravo. I čovjeka niko ne goni da stupi u brak sa određenom ženom. Ona kaže, ja želim s tobom brak samo pod uvjetom da ne ženiš se za moga života drugom ženom. Ako čovjek pristani, treba to da ispuni. E sada, šta je praktična korist u svemu tome? Praktična korist je, Božji poslanik ali se nam je u osnovi zabranio ženi da traži razvod braka ako nema validan razlog. U ovom slučaju, kada bi se muž oženio, a obećao je da neće, ta žena ako bude tražila razvod braka, ona nije griješna. Za razliku, žena koja bi tražila razvod braka bez ikakvog šerijatskog razloga, to je haram, zabranjeno. U ovom slučaju žena traži pravo svoje koje je uvjetovala prilikom stupanja u brak. Tako da rezime, da li žena ima pravo da uvjetuje čovjeku da se ne ženi drugom ženom dok je sa njom u braku, ima pravo. Šta time dobiva? Dobiva ako bi on prekršio to i oženio se, ona ima pravo, da li će ili neće, to je njeno drugo pitanje, ali ako bi tražila razvod braka, nije griješna. Jer jednostavno postavila je uvjet, njen muž je prekršio uvjet, shodno tome ona ima pravo da traži razvod braka. Da li će tražiti ili neće, to je opet druga priča. U kuću gdje sam se udala prije godinu dana nisam znala da ima hamailija. To sam ja i muž pronašli, pa me zanima gdje da je sklonimo iz kući. Znači, jedna naša sestra postavlja pitanje kako da se ponaša u situaciji kada našla je hamailiju u kuću koju se ona udala, šta da uradi? Generalno je pravilo koje su spomenuli islamski učenjaci, kada se nađe određen talisman, hamailija ili bilo koja druga stvar slična, da se ona razmota i da se zapali. Tako da insan koji nađe bilo šta za što smatra da je vezano za sihr, za hamailije, za talismane i bilo šta drugo, razmotati bismiletom i zapaliti i ne osvrtati se na to, nastaviti živjeti normalnim životom. Esselamu alaikum, poštovani uvaženi šejh, poljubiti osobu suprotnog pola, da li je to blud i moram li se pokajati? Da li je blud poljubiti osobu drugog pola, odnosno spola. Ovdje piše pola. Da li je grijeh poljubiti osobu drugog spola i da li je to blud? Poljubiti osobu kojoj insan nije mahrem je grijeh. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisku bilježi ima Muslim, spomenuo je određene radnje koje insan kada radi da je to udio u bludu, ali u jednom rivajetu koji nije kod imama Muslima stoji ul-femmu jezni wazinaha wazinahu al-qubl. Usta čini nemoral i blud onda kada se bespravno ljube. Znači, došlo je u jednom od rivajeta ovog hadisa. Osnova hadisa kod imama Muslima, ovaj dodatak nije kod imama Muslima, ali je došao, znači, pojašnjenje da ruka čini blud kada uzima nešto što nije dobro, noga čini blud kada ide tamo gdje ne treba, oči čine blud kada gledaju nešto što ne treba, uši čine blud kada slušaju ono što ne treba i usta čine blud kada se ljubi sa osobom koja je zabranjena. Tako da, da li je to zabranjeno? Jeste. To je u osnovi doticanje, to je strast, to je ljubljenje. Po islamu to je zabranjeno. E sada, da li je to u stvarnosti blud? Nije. U stvarnosti je blud kada čovjek ima intimni kontakt. To je u stvarnosti blud. Dok je ovo više izrečeno u smislu metafori. Ovo je kazano više u smislu metafore da je insan određenim organom svoga tijela napravio prekršaj. Usta, kada čovjek poljubi nekoga komu je haram, ko nije dozvoljen da ga poljubi, on je na taj način napravio prekršaj, pa je to kao uporedba metafora, napravio si prekršaj, počinio si blud, ali u osnovi u islamu je blud kada čovjek ima intimni kontakt sa drugom osobom. Esselamu alaikum, da li ja kao ženska osoba kod kući mogu da predvodim u namazu tetku i da učim sve na glas? Ona ne zna kako ide sve po redu, pa da bi, ako Bog da, lakše naučila klanjati namaz. Znači, imamo jednu sestru koja pita da li ona u namazu može zajedno da klanja sa njom njena tetka, znači više namaza, ona uči na glas kako bi se njena tetka naučila redoslijede radnju namazu. Inšala bizla, nema ništa sporno. Znači, žena u osnovi, ako nema u njenom prisustvu muškaraca, saba, akšam, jaciju, može učiti na glas, podne i kindiju, odsunete da se ne uči na glas. Ali ako bi se i podne i kindija učila na glas zbog podučavanja, nije grijeh. Ali bolje je, znači, da se uči naglas na sabahu, na akšamu i na jaci, a podne i kindija da se klanja u sebi. Da se klanja u sebi, tako da nema smetnje, znači, da žena, ako nema u prisustvu muškaraca koji nisu mahremi, nema smetnje da uči naglas, pogotovo sabah, akšam i jaciju, kako bi njena tetka pored nje naučila klanjati namaz. Predzadnje pitanje, selamu alaikum, da li je haram, na primjer, ako kupim patike za 30 eura, a da ih prodam za 100. Hvala unaprijed. U osnovi u islamu je trgovina dozvoljena. Čovjek rizikuje, kupio određen artikal za 30, rizikovao je, možda ga neće moći prodati nikako, ali isto tako možda će na njemu zaraditi i prodati ga za 100 eura. Generalno u islamu nije ograničena marža, nije ograničeno koliko čovjek može zaraditi, tako da, da li je dozvoljeno kupiti robu, investirati pa je prodati po nekoj 2 ili 3 puta većoj cijeni dozvoljeno. U ovom slučaju, znači, kupiti patike za 30 eura, prodati ih za 100, bitno je da se ispunjavaju svi drugi uvjeti vezani za kupoprodaju, ali s aspekta to što je kupljeno nešto za 30, da se proda za 100, nije nijako, Bog da, sporno. Posljednje pitanje u ovoj emisiji. Nedavno sam gledao jedan video o bioenergiji. Insan koji se time bavi kaže da on tu energiju dobiva od Boga i da je samo prosljeđuje osobi koja je na tretmanu. Smrću Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam prestala je objava. Znači, tvrditi da neko ima kontakt sa Bogom i da dobiva neku energiju je čista laž, tako da zato su islamski učenjaci, između ostalog, i kada se govori i o bioenergiji, o određenim sličnim stvarima, jednostavno su to smatrali zabranjenim iz razloga što u velikom broju slučajeva iza toga stoje neke prevare, stoje neki ljudi koji to zloupotrebljavaju i tako dalje. Tako da tvrditi da neko dobiva neku bioenergiju od Boga i da to dijeli drugim ljudima koji su na tretmanu je čista prevara i čista laž. Subhanike Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.